Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 22-də studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Moskvada Azərbaycan Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başa çatıb. İstanbulda qətlə yetirilmiş jurnalist Van Tinkin dəfn mərasimi keçirilib. Livan müxalifəti tətilə başlayıb, aksiyacılar Livanda yolları bağlayıb. Əfqanistanda Amerika bazasına hücum edilib. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri İlmar Məmmətyarov və Vardan Askanyanın yanvarın 23-də Moskvada görüşü başa çatıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Dağzadə görüşün intensiv keçirildiyini, lakin hələ də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə bir sıra məsələlərin razılaşdırılmamış qaldığını deyib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan isə görüşdən sonra erməni redaksiyasının müsahibəsində bunları deyib. Bu prezidentlərin görüşündən sonra ilk görüşdü. Hər dəfə prezidentlərin görüşündən sonra yeni məsələlər ortaya çıxır və görüşün başqalarından fərqi odur ki, bu dəfə nazirlər qarşısında yeni məsələlər qaldırılıb və biz bunları müzakirə etməliyik. Görüş ümumilikdə müsbət havada keçirilib. Vardan Askanyan. Regiona səfərə çıxmış ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri sabah Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşməlidir. Onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü təşkil etmək istəyirlər. Onda qeyd edelim ki, Moskva görüşündə bugün həmsədrlər də iştirak edib. Livanda müxalifət tətilə başlayıb, Beyruta minlərlə nümayəçi yolları daş və yanan şinlərlə bağlayıb, beynəlxalq hava limanına gedən yol da bağlanıb. Bəzi ərəb və beynəlxalq hava şirkətləri Beyruta uçuşları təxirə salıb. Silahlı adamlar aksiyaslara atəş açıb və nəticədə ən azı 12 nəfər yaralanıb. Bəzi məlumatlarda ölənlərin də olduğu bildirilir. Aksiyanı Hizbullah hərəkəti təşkil edib. Hizbullah Milli Birlik Hökuməti formalaşdırmaq və hökumətdə daha çox pay almaq istəyir. Başnazir Fuad Snuri hökuməti isə bu tələbləri rədd edib. İstanbulda qətlə yetirilmiş jurnalist Ran Dinkin dəfn mərasimi keçirilib. Mərasimdə minlərlə adam iştirak edib. Şəhərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Ermənilərin patriarxı 2. Misrop azadlıqları genişləndirməyə və türklərlə ermənilər arasında daha çıx dialoqa çağırıb. Türkiyənin baş naziri Mavini Mehmet Əli Şahin və Daxili İşlər naziri Abu Abdülkadir Aksu da mərasimdə iştirak edib. Əslən erməni olan Ran Dink ötən həftə redaktor olduğu Agos qəzetinin ətrafında öldürülüb. Onu qətlə yetirmiş 17 yaşlı Oğun Samazd bunu təkbaşına etdiyini deyir. Ranting qəzetində Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırımına məruz qalması ilə bağlı yazılar yazılmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistanın Xos əyalətində Amerika bazasına edilmiş hücum nəticəsində 10 adam ölüb, 14 nəfər isə yaralanıb. Ölümə gedən terrorçu hərbi bazanın yanında özünü partladıb. Ölənlərin hamısı bazada işləyən mülki şəxslərdir. Ötən il dekabrın 25-də evdən işə gedərkən məlum şəxslər tərəfindən döyülən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nican Dağlar maliyyə çatışmamazlığından müalicəsini davam etdirə bilmədiyini deyir. Bunu nəzərə alan Qafqaz Media Tədqiqatları Mərkəzi Nican Dağlara maddi yardım və hüquqlarını müdafiə etmək məqsədilə komitə yaradıb. Komitədən bildiriblər ki, jurnalistin müalicəsini davam etdirə bilməsi üçün yerli və xarici qurumlara, qeyri-hökumət təşkilatlarına da müraciət olunacaq. Nican Dağlar beyin silkələnməsi və nervozdan əziyyət çəkdiyini, dərmanlar baha olduğundan müalicəni ardıcıl apara bilmədiyini deyir. O, bu məqsədlə bankda xüsusi hesab da açıb. Elm və elm tədqiqat müəssisələrində çalışan işçilərin maaşları 50% artırıldı. Prezidentin sərəncamına əsasən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tabiliyində olan dövlət büdcəsindən maliyyələşən elm və elmi tədqiqat müəssisələrində çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşları 2007-ci il fevralın 1-dən orta hesabla 50% artırılır. Ötən illə müqayisədə bu il Azərbaycanda qış aylarında quş qripinin olması ehtimalı çox azdır. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənov bunun səbəbini onunla əsaslandırır ki, qlobal istiləşmə, ətraf ölkələrdə havaların mülayim keçməsi quşların miqrasiyasının vaxtını uzadıb. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə yol polisindən danışacağıq. Daha konkret aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, yol polisində aparılan islahatlar və maaş artımı bu sahədə rüşvət və korrupsiyanın səviyyəsinə necə təsir edib. Studiyamızın qonağı yol polisi ilə bağlı çoxsaylı məqalələrin müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanovdur. Bundan başqa verilişimizdə sürücülərlə etdiyim söhbəti dinləyəcək, səslənən fikirlərə dövlət yol polisinin mövqeyini eşidəcəksiniz. Sarvan bəy, xoş gəlmişsiniz. Sarvan bəy, mənim elə birinci sualım ondan bağlıdır ki, yol polisində aparılan islahatlar rüşvətin, korrupsiyanın səviyyəsinə necə təsir edib? Yəni, 2005-ci ilin sentyabrında yol polisi əməkdaşlarının maaşları artırıldı. Bu, yol polisində negativ halları azaltdı mı?
Yəni, bildirilir ki, polisin əmək haqqı artırılıbdır, müəyyən texniki imkanları gücləndirilibdir və bundan sonra polislər artıq rüşvət almır. Ancaq burada araşdıranda digər biz məsələlərlə üz-üzə qalırıq. Burada faiz nisbətində götürsək, mən belə hesab edirəm ki, deməli 100% korrupsiyalaşmış yol patrul xidməti əməkdaşlarına biz üzləşirdiksə və onların administrativ işlərində tutaq ki, sənədlərin qeydiyyatı, yeni sənədlərin alınması, texniki baxışdan keçərkən müxtəlif o nüanslarla üzləşirdik korrupsiyalı. Amma indi necədir? İndi tutaq ki, bu vəziyyətlərlə, yəni yol patrul xidmətinlə bağlı üzləşərkən o sürücülər öz hüquqlarını daha davamlı qabarlı şəkildə qoyursa, texniki baxışdan keçərkən, digər sənədlərin alınması və dəyişilməsində öz yəni qanunu bilirlər və bu qanunun nəticələrindən çıxış edərək öz haqlarını tələb edirlərsə, burada onlar